Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum ukoll se nisiltu paġni minn ktieb romanz Il-Witch Liħor.
Oriġinarjament ir-rakkont li hu s-sinsla tal-istorja kon ktibtu snininu fi frar tas-sena 2016 għal din is-sensiela Metal Moh Isir Palk fi tliet episodi għal żewġ il-ħna blisem żewġ uċuħ. Kien suġġeriment ta' semmija tagħna li kienet semetu għal darba tnejn fil-webcast ta' Campus FM li suġġeriet li naqilbu f'rumanz li tissewa għall-ewwel skartajt l-idea ħassejta impenjattiva wis biex ma ngħix tqila imma sa filgħaxija kont qiegħed nikbu u l-inċipit tiegħu malajr litteralment daq f'moħħi fil-fantasija tiegħi u bħal donnu il-bidu tani teknika kif radio dram inbidlu f'rumanz.
L-izveljarini dom, preċis, dejjem fl-istess ħin, fil-ħamsa u nofs ta' fil-ħodu, ħal dejjem. Ikun feta ħajneħ dawk l-ftit sekondi qabel idoq l-izveljarin, jistenneħ idoq bla ma jaħstu, u jħares ċas lejn l-izveljarin ċas. Ħalli idoq sakemm jaqta' nifsu, bħal kull fil-ħodu, u jibqa' jħares leħ kważi jkellmu. F'dik il-kamra ċassa u sikta, ħlifal dak il-ħoss jinfirex mal-kamra żgħira, mal-ftita mara, ma sottu b'mod partikolari. Ma labra, ma ddaw l-batut tal-odwa. Iħalli ħidoq tedjanti u monotonu, u jibqa' jħares leħ. Jonqosu biss, Mahler bis-sinfoniji tiegħu. Kif kienet id-drewwa tiegħu ta' kull filgħodu? Kull filgħodu fil-ħamsa u nofs. Jibda l-jum daqs li kieku qatt m'għadda. Kien hemm żmien li mad-daqqa tiegħu fil-ħamsa u nofs, sajf u xitwa, kien jaġġeli waqfu biex ma joħodlux rasu u jqum minn sottu b'heffa. Ma jaħlix ħin u żmien. Issa donnu irrit jinkieħu, iħalli jaħsa l-aħħar bla saħħa u jieqaf. Irrit jidra jieqaf waħdu.
Nejt s-sewa ma dispjaċi nix li bdejtu, komplejtu u spiċajtu. Fifti ġimat anki jekk ħadd li ħini, ħsibijieti u saħti. Kien importanti li insib it-teknika tat-tibdil minn radiodram fejn lil-ħna id-dialogu isawru il-kidba u jqanqlu il-fantasija. Radiodram u romanz naturalment għandhom l-istruttura differenti għalkemm sostanzjalment iż-żewġ media ifissru l-istess ħsieb. Dan kollu fir-rumanz saru xi tibdil importanti kif ukoll żidiet biex ir-rumanz jilħaq l-effett aktar minn dak tar-radiodram li seta' kellu aktar il-ħsieb li jwassal bid-dialogu għal final li ma tistenix. Dan iseħħ anki fir-rumanz, imma mal-eluq anti-climax rrid tinżid il-filosofija, jekk nisew iżejħulha hekk. Li tista' tidher superficjali imma hija intensa u toħloq il-motum perpetuum tar-romanz. Fir-romanz ritt illi t-tempesta li ma tidirx tal-protagonista, kritiku tal-arti, witch impossibli u rrifnu kważi nebbieċi ta' tfajla li hu kien miġnun fuqha tfajla moħirrieħ imma sabiħa. U tħobb il-lussu u l-frua u mimlija ħolm tinħass f'kuntrast akbar.
Min għandu dritt joqtol it-tama u l-frua ta' mara.
Ħsib ċentrali meħud mid-dram blisem ir-raġel l-qattil tat-tama tal-mara, mill-pitturu kittib impressjonista Oskar Kokoschka. U minn dan id-dram lejn l-aħħar tar-romanz l-intertestwalità hija meħuda b'xi kliem li jidru retoriċi u melodrammatiċi żejjed, imma importanti meta nsebħuhom u naqduhom mal-karattru tal-kritiku. Fir-rumanz żitt importanza għall-mużika tas-sinfoniji ta' Mahler. Bil-ewlenin sat minn waħda, speċjalment it-tmien waħda, marfa bħala s-sinfonija tal-elf, li anki fil-lirika użata minn Faust ta' Goethe twassal sal-eluq. Jekk rumanz bħal dan wara kollox għandu eluq, rridu ngħidu, jew tmiem. Għax l-eluq u sospiż mal-ħsieb u l-mużika. Rrid ukoll li dan ir-rumanz ikollu il-mużika bħala soundtrack tiegħu. Mhux biss font, background, imma protagonista bħalma huma l-ħsejjes oħra, mod partikolari it-tektik u d-daq tal-iżverjalin li huma aktar minn tiżjin ta' effetti sonori.
L-effetti mużikali huma importanti anke fl-istil tal-kitba u l-istruttura grammatikali u sintattika biex fl-istess ħin joħolqu effett. Hemm dak l-effett li fil-mużika għandek dak li jumsejjaħ notes cluster, li huwa aktar minn sempliċiment dissonanza, kważi mħejjija u kważi tistennija. Imma ġabra ta' noti li ftit li xejn joqogħdu ma' xulxin, effett li jista' jdarras, jaħżdek, żgur li ma jħallikx indifferenti.
Ma nafx irnexxilix. Imma ritt li l-mod u ta' armonizzazzjoni u orkestrazzjoni ta' sinfonije ta' Mahler fej saħan sitra il-melodija tal-widna imiksura u tkunu koll l-istil tal-kitba. U dan ipruvajt nilħu u anki bit-taħlit ta' forum verbali illi soltu ma jmorrux flimkien fl-istess paragrafu bħall-użu tal-forma verbali tal-imperfett u l-perfett jew inkella fit-taħlit fl-istess paragrafu ma r-rakkont min-naħa tal-awtur jidħol immedjatament ir-rakkont mill-anglu tal-protagonista u dan barra illi joħloq dualizmu fir-rakkont tal-istess ħaġa.
Dan joħroġ ukoll mill-fatt li dan ir-rumanz huwa mibni qisu żewġ rumanzi waħdin flimkien. Dak tal-awtur vwajjarista u kważi nemmisi mill-bot ta' dak li jiġri, rakkonter li jista' jkun distaccat u dak tal-protagonista li jitkellem minn ġewwa. Għalkemm fl-istil taż-żewġ angoli tar-rakkont jibqa' mibni fuq modalitajiet grammatikali li jagħtu effett ta' mużika għall-widna, fir-rakkont min-naħa tal-protagonista joħroġ aktar dak li aktar il fuq semmejna bħala notes cluster. U allura l-ermetiżmu jinħass aktar. Aktar u aktar li ir-rakkont minn fomm il-protagonista u aktar frott ta' immaġinazzjoni milli ta' realtà. Għax għall-protagonista l-immaġinazzjoni hija wkoll anzi essenzjalment realtà.
L-istil u minimalista, mhux fis-sens li r-rumanz konċiż qasir, il-konċiżità u l-minimalizmu għalkemm għandhom xeb huma differenti. U minimalista għax ir-rumanz u mibni fuq ftit kunċetti u kliem imtennija u jħalli spazju għall-immaġinazzjoni li il-vera awtur tal-ktieb mod kif min jara jisir l-awtur.
Aktar x'idea mnebħa mit-teorija ta' Roland Barthes fl-essej tiegħu l-awturu mejjed fis-sens li l-ktieb kif jgħaddi f'idejn u moħħ il-qarrej ma jibqax aktar tal-awtur imma ta' min jaqra.
Idea li konna wkoll żviluppajna fir-rakkont Password Select tiftakar.
Jew forsi aktar imqanqal mit-teorija tal-kritiku Ġermaniż Wolfgang Isir li fl-aħħar mill-aħħar ir-rumanz ikun komplet meta dak li jikteb l-awtur jitwaħħad fil-moħħ tal-qarrej. Jikteb hekk, se nikkwotawh bl-Ingliż.
The text is potentially capable of several different realization and no reading can ever exhaust the full potential for each individual reader will fill in the gaps in his own way, thereby excluding the various other possibilities. as he reads, will make his own decision as to how the gap is to be filled. In this very act, the dynamics of readings are revealed.
Għalhekk fil-blerb insibu b'enfasi l-kelma immaġinazzjoni u mhux fantażija li għandhom differenza sottili minkejja li huma sinonimi. U l-kelma immaġini importanti għax ir-rabta bejn immaġini tal-moħħ u l-pittura jitwaħdu sew. Anki fil-moħħ tal-protagonista li ħafna drabi jgħix l-immaġinazzjonijiet tiegħu daqs li kieku kienu parti minn pittura. Imqar l-ambjent li fih jgħix, it-toroq, il-pjazzett, il-bini, il-pajsaġġ qishom estensjoni tal-immaġinazzjoni li tgħix fih permezz tal-pittura. U fuq dan l-isfond immaġinarju pittoriku tidħol l-istorja tiegħu ta' relazzjoni moħbija imma mħarbta ma' tfajla moħħa fuq ir-riħ. Mhux tabxejn il-pittura li tqarbu lejha hija l-pittura ta' Oskar Kokoschka, l-arusa tar-riħ lill-pittur Awstrijak Peter wara qatta mħabba mal-maħbuba tiegħu Alma, l-armla ta' Mahler. Ir-rumanzu mimli b'alluzzjonijiet ta' nisa minn mitoloġiċi għal reali jew reali mibdula fl-immaġinazzjoni. Il-kritiku Tarċisjo Żarr fi studju li għamel f'r-rumanz kitab hekk.
In-narrattiva timxi bil-mod u bis-salt, b'sentenzi suċċinti, daqskemm b'sentenzi elaborati, b'dizzjoni ta' artist, daqskemm b'dizzjoni ta' narratur li jikteb mod distaccat, daqskemm ukoll involut, li paragrafar għaddej il-ħin kollu bej dialogu u narrazzjoni, bej dak li qiegħed iseħ fil-qiegħ nett tal-moħħ u dak li jidher fir-realtà tal-madwar, bej dak li huwa personjan daqskemm intertestualizzat fejn l-awtur idaħħal in-narrazzjoni. F'narrazzjoni b'ritmiċità li titlob li wieħed jara bħal qisu ftila kbira kbira ta' fantazmi għaddejjin il-ħin kollu li jippruvaw jibnu u jisawru xi tip ta' tila b'dawn il-figuri enigmatiċi maqluwa minn saffi qodma daqskemm storja tal-immaġinazzjonijiet il-ħolm tagħha.
L-istess Tarċisjo Żarr jislet fil-qosor it-tema ewlenija tar-rumanz. L-istorja titratta dwar kritiku tal-arti u mara. Id-differenza ewlenija bejniethom kien il-fatt li l-kliem lila ma nistgħux ngħidu li kien qiegħa nqala għalkemm kellha ġibda kbira lejlu ċuħ u dak li wieħed jista' jsejjaħlu lussu. Minnaħa l-oħra u bħala kritiku tal-arti kienu jinteressawħlu ċuħ. Ma meta kont ħares leħ, għal-qisu kien hemm il-vojt, għal-qisu ma kont tara l-ebda wiċċ. Il-mara l-daqstan tinħass bħala li kienet mara li tiġri wara l-frua, imma hu kien mhux xort oħra. Jidher impassabbli bla sentimenti, ċass daqstila vojta, imma minn ġewwa kien qisu l-pittura tempesta jew kif magħrufa wkoll l-arusa tar-riħ ta' Oskar Kokoschka, li fuqu kien qed iħejji studju kritiku tal-awtoritratti. U forsi li kien minħabba f'hekk li ġara dak li ġara f'dar romanz li huwa aktar miktub mill-lit tal-immaġinazzjoni u l-istħajjil milli forsi minn xi konxjożità vera u propja li ngħidula awtur jew awtriċi. Il-mara tispiċċa maqtula minn dak l-istess kritiku tal-arti li tant kien affaxxinat u immeżmerizzat minnha.
Is-silta li jasinna bil-rumanz is-saħ 15-il sena wara li l-kritiku tal-arti kien iltaqa ma' tfajla l-arusa tar-riħ. Kien fehm li ma kellux opportunità jaqbad magħha u jsiru maħbubin b'dak il-mod li Kokoschka l-pittur kien maħbub ta' Alma ta' Mahler. L-aktar wara illi ż-żewġet kif xtaqet u ridet hi. Bniedem sabiħ fuq kollox tal-lussu. 15-il sena wara jisma li romlot u mar għall-funeral ta' żewġa minkejja li għamel 15-il sena il-bot minnha.
Campus FM jippreżenta
Witch Alma
mill-witch liħor ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizons. Wara 15-il sena miż-żwieġ tagħha sema li żewġa miet. F'dawk il-15-il sena ftit li xejn kellu kuntatt magħha. Xi kartolina ta' ringrazzjament formali minn għandha u mingħand żewġa għar-rigal kif bagħtet lil kulħadd. Xi kartolina għal xewqat sbieħ tal-miliet u lajt kif kienet tibgħat lil kulħadd b'kartolini ta' xewqat magħmula posta li għal żewġa. Kif bagħtet lil kulħadd daqqa wieġeb daqqa le. Xi stedina għal xi okkażjoni speċjali. Daqqa wieġeb daqqa le. Imma qatt ma mar. Waqa spazju ta' skid bejniethom qisu qatt ma kien jafa. U hi femet. Jew forsi ftit li xejn kellha moħħu u moħħ dawk l-inkontri strambi f'daru. Forsi wkoll għax kienet kuntenta miżmuma fuq witch li dej fil-lussu.
Kif dejjem ħolmut u xtaqet u ridet u issa kisbet.
U fehem ukoll sar-ritratt tiegħu magħha ħeba x'imkien. Kienu 15-il sena kwieti wara li moħħu reġa' kkalma. Ikel tajjeb, ħarġiet waħdu għall-arja, ftit li xejn fittex lil sħabu. Irqad mhux imħarbat, l-aktar kultant ifittex kumpanija ta' xi mara speċjalment meta kien ikun barra. U ma sseb kienet tajb minn moħħu. Imma xejn li fixklu li jorbtu, daqs li kieku ġismu biss kellu ħtieġa ta' mara, kultant rari u mhux moħħu.
U baqa' dej b'xogħol ta' kidba u konferenzi u safar. Kien sar infittex bħala espert tal-awtoritratti mill-ewwel żminijiet, l-aktar minn żmien ir-Raniximent għall-pittura kontemporanja.
Imma meta sema bil-mewt ta' żewġa fl-aħħar mument qatagħha li jmur għall-funeral u mhux tant għax ħajru xi ħadd minn sħabu.
Ara qis li tiġi ta', wara kollox għamilna żmien twil ħbieb tagħha u stednitna anki għattieċ. Issa ħalli li inti ma ġejtx, sejrin kollha, jekk trid hija magħna, nagħmluha ħarġa fl-istess ħin.
Ma tax tweġiba, imma mar, waħdu. Għat innaħa ta' wara fil-knisja barokka affullata. L-organi dewa mużika ta' eleġija ħarxa u mela kull spazju tal-knisja sakemm waslu bit-tebut. Hi eżattament wara ħlieb sal-iswed, kważi moda antika imma eleganti. Bukett aħmar jgħajjat u d-nimsidera. Kappell iswed b'faldi kbar u minnu niżel velu jattila wiċċa. Serju.
Mixja pass deċis. Kważi militari.
Raqoddimu x-xena tal-film Mahler ta' Ken Russell, Balma Mahler libsa l-iswed, kappell l-iswed faldi kbar, velu quddiem wiċċa. Iżżomm kuruna tal-fjuri mola sidera u pass militari. Dak il-film kien raħ aktar minn darba, u mbagħad warbu kif kien warrab lilha.
Issa il-ħosta l-organi mqanżaħ u l-kant li jdarras bħal ħallew post għal marċ funebri mill-ħames sinfonija ta' Mahler.
Segwija tiela sa posta.
Tiela, dinjituża. Rasa li l-artal daqs li kiku inniket u t-telfa ta' żewġa ma setawx ibaxxula rasa. Witċa b'sura arkajka li biddilha f'dawn il-15-il sena bil-lussu, b'dik l-eleganza li kellha mill-aristokrazija u mill-militar.
Ma żmien kienet saret aktar eleganti daqs li kieku qatt ma kienet dik it-tfajla nofs ras li kienet toħroġ magħhom fil-kampanja jieklu, jixorbu, jiċċaċraw u jgħidu xi ħmerija f'xi trattorija. Lanqas dik il-mara mħarbta minn passat li ridet tinsa bix-xewqa tal-lussu żbuħija. Dan kollu kienet kisbitu. Kollu kien tagħha f'dawk il-15-il sena u zgur insit lilu, mifxul insensibli daqs kokoxka, jisu kokoxka, jisqarrila li miġnu fuqa, u jitajdlu li bejnu bejna ma seta jkunem xejn ħlif rispett. Il-mara li għaltlu li tqisu intelligenti, mibqija xejn aktar, kim mar ammetta biex juri rispett dovut f'ċirkostanzi bħal dawn ma persuna li darba kien beda jsir jafa sew. Forsi, għax mara bħal dik, ammetta, ma ssir tafa qatt sew. Imma ammetta li mar ukoll għax il-memorja saret immaġini mill-passat imwarrab u rid jara l-immaġini wiċċ imwiċċ.
Minkejja li kien imdor idiħel uħireċ il-knejjes mhux tant biskop devot, nesa meta kien sema l-aħħar qudisa sħiħa. Daqs kemm biex jeżamina xi pittura jew xi ritratt ta' xi jisqof jew kappillan, kultant imwarrab xi sagristija mudlama. Fi knisja l-funeral ipprova joqgħod attent, ma moħħu kien imxerred, iħares leha u jaħraba. Derlu li fehim minnhom idaret. Donna tara min kien hemm innaħata warra l-Knisja. Derlu li ħarsithom iltaħu. Derlu li tbismitlu ħafif minn taħt il-velu iswed ta' quddiem wiċċa. Ipprova jaħrab wiċċa, il-profil ta' wiċċa minn fejn kien. Ħassu skomdu f'dak il-funeral. Wara l-konsagrazzjoni ħareġ mill-Knisja. Marħa espresso lungu u telaq lura. Isuq b'ħeffa aktar mis-soltu.
Kien żballi mort. Kollox reġa' ġilura bħal mewġa mal-gawi, bħal mewġa qawwija mqanqla mar-rieħ. Kont għaddejt tajjeb mingħajra. Xi sena qabel smajt bil-mewt ta' żewġa, mewt għal rieda qalu, kont ġejt ikkommissjonat minn waħda mid-djar tal-publikazzjoni tal-arti b'konnessjonijiet internazzjonali biex illesti volum dwar l-istorja tal-awtoritratti sa minn żmien primordjali tal-pittura b'enfasi mir-rinaxximent il-qudiem sa żmienna. Xogħol li kien qed jitlob ħafna dedikazzjoni, riċerka, safar, imma kien qed jagħtini sodisfazzjon. Ġenni nħossni aktar jien, il-kritiku tal-arti mfittex. Kelmti tott, l-opinjonijiet tiegħi jqanqlu diskussjonijiet, ikkwotat f'teżijiet fi studji, f'artikli, lan ta' ħajti iwettaq. Quddiem wiċċi. Ma kont nara xejn, l-pittura, pittura, pittura, daqqiet ta' bniezzel imbella u mdelka bil-kulori, memorja esternata fil-kulori, id-dinja tiegħi tila waħda, tila waħda d-dinja waħda tiegħi, wiċċi, sibijieti. Dak iż-żmien tal-mewt ta' żewġa, kont qed inħejji kapitlu importanti fuq l-autoritratti ta' Rembrandt. Dan il-pittur Olandiż Peter Riep mit-autoritratt taħt aspett jew ieħor barra qatt ta' disinji u inċiżjonijiet. L-ewwel autoritratt Pittru meta kellu biss 26 sena u baqa' sejjer sal-aħħar impenji tiegħu artistiċi. Kont litteralment nittaxxa nħares li l-autoritratti tiegħu daqqa naraħ jimbissem, daqqa mħasseb, daqqa ċiniku, daqqa jila parti ta' xi karattru ieħor, sa' sitra bibliku. L-autoritratti tiegħu huma meqjusa autobiografija li tmulli l-hemm minn dak li jidher. Il-jien bejn narċissista tal-impitter u bejn kurjusu provokat ta' minħares. Bdiet il-mentalità pittorika f'moħħi tħalt fil-Knisja Barokka għal-funeral, bl-eleġija tal-orgli, il-kant tal-kor u t-talb imgedwet tal-ċelebrant. Forsi minħabba di l-atmosfera u l-kjor skur maħluq fil-Knisja Barokka tas-seklu 17 li bdejt inħoss il-Knisja isa tila tal-Rembrandt. bħalleħħa b'dera ta' malajr tiġi u tmur sal-sħabi li b'sin l-iswed fl-imkien fuq naħa ta' knisja bdejt nistħajilhom karattri ħerġin għall-okkażjoni minn xi inkwatru ta' Rembrandt, il-kavallieri lesti biex joħorġu għall-assa ta' bil-lejl, l-esperti ta' drappijiet u saħansitra l-kirurġi waqt il-lezzjoni tal-awtonomija. Ma ħassitom distrazzjonijiet, imxengi rasi u jgħibu, imma ile, batta tħares lura aktar minn darba, daqqa naraw iċ-ċimpitter minn Rembrandt, il-famuża Flora, bil-modella tal-mawbuba tiegħu, u daqqa naraw iċ-ċalma Mahler, profil ta' ritratt famuż. Tolli ftit il-velu iswed minn qudiem wiċċa, bisima magħluqa, xara iswed imtella għal fuq taħt il-kappell iswed. Kont nervuż, l-ordni u l-kant u d-gedbit ta' ċelebrant jistorduni. Kemm ħallet il-qasis temm il-konsagrazzjoni li ma tlaqx il-barra. Kemm ħares ftit lura qabel ħrixt mill-knisja, rajta tħares lejja. Mbagħad espresso doppju u soqt lej dari. Nipprova ninsa dik it-tila, dawk it-tili stampati f'moħħi. Kien żballi mort. Ma stajtx inneħħija. Wiċċa, l-armla. U ċalma minn qudiem għajnejja.
Xi ħadd minn sħabu fittxu wara l-funeral.
Int kif qbadtu tlaqt wara l-funeral u minn rakrak? Aħna morna ċimiterju wara għandha ħadna xi ħaġa staqsit għalik.
X'għedtula?
Saqsihom bla ton ta' kurżità.
Nila li dak il-nofsati u n-nofstram bħarġ ekk kif il-qassisolla l-ostja u l-kalċi u minn raħraħ.
Ettu la sew.
U waqqaf id-diskursata hemm. Smajtu silta mir-rumanz?
Il-wiċ liħor.
Ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizons.
Ħadu sem Silejn Boħaġar u George Peresso.
U Pierre Buġeja.
Produzzjoni ta' George Peresso u Silejn Boħaġar.
Al Campus FM.